na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, přeji vám krásné ráno. Od mikrofonu křesťanské vlny vás vítá Petr Vaďura. Obsahem dnešního pořadu bude četba biblického textu. Dnes budeme pokračovat ve výkladu proroka Izajáše v rozhlasovém seriálu, který připravujeme s děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivanou Gabrielou Vlkovou. Paní Vlková, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Před námi jsou dnes dvě kapitoly, budeme číst 46. a 47. kapitolu. A možná, že než přikročíme k četbě textu, měli bychom říci, do jakého kontextu jsou zasazeny tyto dvě kapitoly.
V předchozích kapitolách jsme četli o králi Kýrovi, což je důležitá postava v dějinách vyvoleného národa, protože tento král, perský král, umožnil vyvolenému národu nebo představitelům vyvoleného národa, aby se vrátili z babylonského zajetí do Jeruzaléma a znovu vystavěli Jeruzalém, protože doba, ve které se to vše odehrává, je dobou, kdy vyvolený národ neexistoval jako svébytný. Jeruzalém byl vyplněn a chrám byl zbořen. Je to jedna z bolestných etap vyvoleného národa a texty proroka Izajáše v této části knihy všemožně utěšují a povzbuzují vyvolený národ, aby uvěřil, že tahle neblahá etapa již končí a že se cosi začíná dít. No a právě to, co si umožnil perský král Kýros, který je ovšem představován jako pouhý nástroj v rukou Hospodinových, tedy to je kontext, historický kontext i literární kontext, ve kterém se právě pohybujeme.
Když mluvíte o literárním kontextu, asi by bylo dobré také připomenout, že už od 41. kapitoly zde probíhá v Izajáši jakési soudní přelíčení.
To soudní přelíčení začalo ve 41. kapitole. Podobné motivy pokračují, i když už o nějakém soudu se postupně přestává mluvit, ale přesto to, co bylo obsahem sporu, o který se jednalo, bylo jednoduché rozhodnutí, kdo je pravý Bůh, Hospodin nebo modly. Tohle byla určitě důležitá otázka, kterou si měl Izrael položit, ať už se nacházel kdekoliv, protože pokud byl Hospodinův chrám zbořen, pokud Izrael neexistoval jako svébytný národ, hrozilo, že na Hospodina bude zcela zapomenuto, že Hospodin zmizí z dějin, protože jakožto Bůh v interpretaci, jakou lze očekávat ve starověku, prohrál. Ale tyto texty se snaží ukázat, že božství Hospodina nespočívá v tom, jestli jeho chrám existuje nebo neexistuje. Prorok se snaží ukázat, že jediná možnost, jak může někdo se prokázat, že je Bohem, je, že co si ohlásí a to něco se skutečně stane. A právě proto Izraeli je zde připomínáno, že to všechno, co se děje, ve skutečnosti jeho proroci ohlásili a že když se na to podívá z té perspektivy, kterou proroci zastávají, tak dokáže i v tom, co se děje, odhalit, že ve skutečnosti je to něco, co Hospodin předpověděl, s čím počítal. To znamená, i pokud zdánlivě nyní prohrává, tak to není proto, že by prohrával. Ale tak to je proto, že do jeho úradku patří vše z toho, co se odehrává, ať už je to dobro nebo zlo, tak jak to jeden z veršů předchozí kapitoly ohlašoval, Hospodin je ten, který tvoří světlo i tmu, tvoří dobro i zlo. Tedy tím, že naplňuje své slovo, Hospodin dokazuje, že je pravý Bůh, tedy Izrael s ním ještě může počítat.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň čteme dnes, milí posluchači, 46. a 47. kapitolu. Před námi je tedy 46. kapitola. Bel klesl, nébo se zhroutil. Jejich modlářské stvůry byly naloženy na zvěř a na dobytek. Ten náklad, který jste nosili, to břímě k zemdlení. Zvířata se zhroutila, klesla spolu. Břímě nebyla s to zachránit. Oni musí do zajetí. Slyšte mě, domy Jákobův. Všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu, vy, kteří jste chováni již od života matky, od matčina lůna na rukou nošeni. Já sám až do vašeho stáří, až do šedin, vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu. Budu vás nosit a zachráním. Komu mě připodobníte a s kým mě srovnáte? Komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni? Z měšce sypou zlato a na váze odvažují stříbro, najmou si zlatníka, aby jim udělal boha, a pak se hrbí a klanějí. Nosí ho na rameni, přenášejí ho, postaví jej na podstavec a on stojí, ze svého místa se nehne. Úpějí k němu, ale on se jim neozve, z jejich soužení je nezachrání. Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci. Pamatujte na to, co bylo na počátku, od věků. Já jsem Bůh a jiného už není. Jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím, moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. Od východu povolám dravce, ze vzdálené země muže své volby. Jak jsem slíbil, tak to uskutečním. Jak jsem si přece vzal, tak to splním. Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti. Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není. Nebude už prodlévat má spása. Obdařím Sion spásou, oslavím se v Izraeli. Paní Vlková, začátek té 46. kapitoly ukazuje nějaký pád. Co to bylo?
Bel a Nebo, to jsou babylonská božstva. V textu můžeme vidět takový určitý kontrast, který je i trochu ironií, protože babylonská božstva jsou božstva, která jsou nakládána na zvířata, lidé je musí přenášet, protože my víme, že všechna tato božstva byla různě zobrazována a jejich zobrazení je potom reprezentovalo. To je něco, co bylo Izraeli zakázáno, protože Izrael si svého boha spodobnit nemohl. A cítíme, že se prorok vysmívá těmto božstvům. Pro něj jsou božstva něčím, co lidé nakládají na zvířata. A tady je ten kontrast. Jákob, vyvolený národ, je naopak tím, kdo je nesen Hospodinem. Hospodin mu říká, že ho již od počátku, od lůna matky nosí. Když ho nosí, tak to znamená, že se o něj stará. Dokonce je tady nazván, já jsem ten, který vás učinil, já vás zachráním. Tedy ten kontrast zde vidíme, kontrast, který spočívá v tom, že babylonská božstva, božstva cizích národů, jsou slabá a dokonce ani ta zvířata je neunesou, oni klesnou. Když je zde řečeno na začátku, Bel klesl, tak mimo jiné se můžeme podívat i na předchozí kapitolu, kde na jejím konci bylo řečeno, že před Hospodinem každý klesne na kolena a uzná, že jenom Hospodin je Bůh. Zde ostatní bohové, kteří by si mohli činit nárok na to, aby se jim někdo klanil, tak ty sami prostě klesnou, protože zvířata, která je nosí, je neunesou. Ale Hospodin je ten, který může nést. Velmi patrné na těchto verších je to, že přejímají některé motivy z 40. kapitoly, to je kapitola, kterou tato sekce knihy Izajáš začala. Například v 5. verši, pokud Hospodin znovu připomíná ústy proroka, ke komu mě připodobníte, s kým mě srovnáte. To je otázka, která byla položena již ve 40. kapitole. Hospodin je prostě s nikým nesrovnatelný. Myslet si, že nárok na to být nazván Bohem si můžou činit babylonské modly, to je směšné. Hospodina nelze k nikomu připodobnit, protože on je stvořitelem nebes, tak jak to ukazuje 40. kapitola. Mnohokrát bylo zopakováno, že on roztáhl zemi, roztáhl nebesa. On je tvůrcem lidu, dává lidem dech. Zkrátka na něco takového se babylonské modly nezmůžou. To jsou jenom sochy, které se zhroutí. Ale já, Hospodin, jsem ten, který vás na rukou nosí. Jak už jsem řekla, 40. kapitola obsahuje mnohé podobné motivy. Už tam bylo popsáno, že Hospodin nese svůj lid, dokonce jako pastýř nese své ovečky. Takže ta veliká péče, která má být útěchou pro Izrael, ta je ve verších 46. kapitoly zdůrazňována.
Znovu se zde objevuje motiv, který jsme nacházeli i v těch předchozích kapitolách. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Od pradávna, co se ještě nestalo. Hospodin nejen, že se stará o svůj lid, nejen, že jej nese, že o něj pečuje, ale také říká něco, co se splní.
A to je neustále, takřka v každé kapitole opakováno, protože on je to takový leitmotiv celé této části knihy Izajáš. Hospodin je pravý Bůh. A proto je taky Hospodin ten, kdo dělá, co chce, a jestliže má svůj lid, tak se svým lidem také počítá. Izrael se má tedy vzchopit znovu uvěřit ve svého Boha, protože žádný jiný Bůh není, a to své božství Hospodin dokazuje jediným způsobem. Co si řekl, a to se naplnilo. Izrael má právě na základě toho, že k němu byli posíláni proroci, rozpoznat, že Bůh, který posílá tyto proroky a jejich slovo se plní, je pravý Bůh. A to, jestli zrovna na světové scéně vítězí Babyloniané, Asyřané, Peršané nebo kdokoliv jiný, to ještě neznamená, že by ten, koho považují za svého Boha, byl pravým Bohem. Pravý Bůh je ten, který je nad tím vším.
Zajímavé je, pokud je to skutečně řečeno v kontextu babylonského zajetí a té krize božího lidu, že celá ta kapitola končí takovým velikým zaslíbením. Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není, nebude už prodlévat má spása, obdařím Sion spásou, oslavím se v Izraeli.
Tady vidíme takový další důležitý motiv. Není náhodou, že Hospodin obdaří Sion spásou a oslaví se v Izraeli. Vidíme, že Izrael není pro Hospodina jen tak libovolný Izrael, ale bývá vnímán velmi úzce ve spojení se Sionem, neboli s Jeruzalémem. Konec konců už na začátku celé téhle sekce, na začátku takzvaného Deutero Izajáše, jsme četli těžte, těžte můj lid, mluvte k srdci Jeruzaléma. Boží lid a Jeruzalém mají k sobě zkrátka velmi blízko. To znamená, jakýmsi způsobem tušíme, že důležitou roli v těchto textech bude mít Jeruzalém nebo Sion a bude tahle jeho důležitost bude vynikat stále víc a více. My jsme se setkávali doposud velmi často, že Hospodin oslovoval Izraele nebo Jákoba a povzbuzoval je ústy proroka. Takže bylo používáno tato paralelní dvojice Jákob či Izrael. Uvidíme, že postupně začíná jako kdyby pohled proroka se soustřeďovat na Jeruzalém a ty, kdo se do Jeruzaléma vracejí po té, co jim to perský král Kýros umožní. Proto tady není nedůležité, že Hospodin obdaří spásou nejenom svůj lid obecně, ale obdaří spásou Sion. Je to poté, co znovu je připomenuto, že si koho si povolal od východu, tady je nazván, označen jako dravec a také je označen jako muž Hospodinovy volby nebo muž Hospodinova úradku, kterého Hospodin zkrátka vzbudil. Tím někým je Kýros a o něm jsme se dozvěděli v minulých kapitolách, že jeho význam pro vyvolený lid spočíval v tom, že umožnil vystavět Jeruzalém, umožnil navrátilcům z babylonského zajetí, aby znovu vystavěli Hospodinu v chrám.
Milí posluchači, posloucháte pořad, ve kterém si čteme 46. a 47. kapitolu proroka Izajáše. Ze 47. kapitoly přečteme teď 7 prvních veršů. Sestup a seď v prachu, pano, dcero babylonská. Seď na zemi, připravena o trůn, kaldejská dcero. Už tě nebudou nazývat změkčilou a zhýčkanou. Chop se mlínku a mel mouku, odkryj závoj, zvedni vlečku, odkryj nohy, přebroď řeky. Ať se odkryje tvá nahota, ať se ukáže tvá hanba. Vykonám pomstu, nikdo mi nezabrání. Náš vykupitel je svatý Izraele, jeho jméno je Hospodin zástupů. Seď sticha, vstup do tmy, kaldejská dcero. Už nikdy tě nenazvou paní královských říší. Na svůj lid jsem se rozlítil, své dědictví znesvětit jsem nechal, vydal jsem je do tvé ruky. Neměla si s nimi slitování, svým jhem si i starce velmi obtížila. Řekla si, navěky budu paní. Nikdy si s nic k srdci nebrala, nepamatovala s na poslední věci. Paní Vlková, náhle je zde oslovená dcerka babylonská, kaldejská dcera. S tím jsme se už v tom textu Izajáše setkali, že tam bylo proroctví proti Babylonu, ale asi ne v této podobě.
My jsme se setkali s výroky proti Babylonu. V první části knihy Izajáš tam bylo několik takových výroků, ale v té sekci, ve které se pohybujeme nyní, skutečně tohle je jediný výrok, který se obrací k někomu jinému než k Izraeli, který se obrací jako výhružný výrok k cizímu národu. A tím cizím národem je konkrétně město Babylon. Když mluví bibličtí autoři o různých městech, tak protože město je ženského rodu, velmi snadno mohou tato města personifikovat nebo dívat se na ně tak, jako kdyby oslovovali jakousi osobu ženského rodu.
Ženského rodu v hebrejštině.
Ano, v hebrejštině město je ženského rodu a když tedy mluví o jakémkoliv městě, tak se na něj dívá jako na ženu, na obyvatele toho města se potom dívá jako na děti takové ženy. A Babylon je zde právě v této kapitole oslovován také jako jakási žena. Je nazvaná pana dcera babylonská. Když se řekne pana dcera babylonská, tak první, co člověka napadne při oslovení pana, si představíme nějakou mladou dívku, to znamená někoho, kdo má život před sebou, kdo může být plný elánu, plný života, jenomže ona má se stoupit do prachu. Prach bývá někdy i obrazem smrti nebo minimálně ponížení a sednout si na zem a má přijít o trůn. Personifikovaný Babylon je představován jako někdo, kdo kdysi měl trůn. Dále nazýván změkčilou či zhýčkanou. Prostě je to obraz jakési královny.
Tady je dokonce, že byla paní královských říší.
Ale my vidíme, že tuhle, která na tom byla tak dobře, která byla královnou, tu čeká neblahý osud, protože ona o svůj trůn přijde. Jednoduchým způsobem vidíme, že z Babylonu, z královny, se má stát otrokyní, protože chop se mlínku, mel mouku. Mlít mouku to byl úkol otrokyň. Nyní vidíme, že má brodit se před řeky, má vlastně se takřka odhalit. Zkrátka, to všechno je obrazem velikého ponížení. Do toho zaznívá zvláštním způsobem čtvrtý verš, což je jakýsi jásot Izraele, náš vykupitel je svatý Izraele, jeho jméno je Hospodin zástupů. Ten verš jako kdyby naruší kontext celého líčení. Tušíme na základě tohoto verše, že sice ten obraz je negativní pro Babylon, z perspektivy Babylonu je to velmi negativní, co očeká, ale Izrael se z toho raduje. Aby ne, vždyť Babyloniané odvlekli Izraele do vyhnanství a v dějinách vyvoleného národa je právem Babylon vnímán jako nepřítel číslo jedna. Zboření chrámu a zničení Jeruzaléma poté, co ho Babyloniané vyplenili, to do té doby Izrael nezažil.
Nenadarmo potom i novozákonní apokalypsa nazývá římskou říši Babylonem.
Babylon se stává prostě symbolem zla, právě proto, jaké zlo působil v dějinách Izraele, jaké zlo způsobil tím, že zničil Jeruzalém. A my víme, že jiné biblické knihy popisují velké hrůzy, které tohle zničení a tohle dobytí sebou přineslo. Tedy není divu, že verš 4 vyznívá tak radostně, i když by nám to mohlo přijít jako tak trošku škodolibá radost. Zkrátka Babylon bude ponížen. Babylon, žena Babylon, který byl královnou, se stává otrokyní. Ty výrazy mohou naznačovat jakési znásilnění. Zkrátka pyšný Babylon bude ponížen. Od 5. verše se ty obrazy znovu rozvíjejí. Babylon má vstoupit do tmy, což je něco podobného jako vstoupit do prachu. Tady vidíme obraz tmy. To je obraz, který Izajáš, nejenom Deutero Izajáš, ale i první část knihy Izajáš používá velmi často. Obraz tmy, jakožto opak světla, je vždycky symbolem zkázy, symbolem války, symbolem neštěstí. My jsme se setkali v jedné z předchozích kapitol, že Hospodin působí světlo, ale působí také tmu. V tomto případě ta tma, to neštěstí, které Hospodin působí, dotkne se Babylonu. My jsme se setkali s tím, že doposud byl Izrael ve tmě, ale teď vidíme, že se karta obrátila a Babylon, který byl dosud královnou, má se stoupit do tmy. Už královnou nebude. To určitě musí mít svůj důvod. Pokud je Babylon trestán a my vidíme, že tohle musí být nějaký trest, tak tomu musí být také důvod. A důvod, proč Babylon má být ponížen, ten se nám ukazuje jasně od 6. verše. On sice měl v božím plánu své místo, protože Hospodin poslal Babylon na svůj lid, protože se na svůj lid rozlítil kvůli nedodržování smlouvy a vydal svůj lid do rukou Babylona, to je zde jasně řečeno. Jenomže Babylon byl příliš krutý. Hospodin chtěl potrestat svůj národ, tak proroci interpretují negativní část svých dějin, ale přesto Babylonu je vyčítáno, že to, jak krutě jednal, to bylo něco, co bylo až moc.
On vlastně zopakoval tutéž chybu, kterou udělala předtím Asýrie.
Ano, v předchozích kapitolách nebo vůbec v těch prvních kapitolách knihy Izajáš bylo Asýrii vytýkáno, že se holedbala. Asýrie, která byla přirovnána k holi v Hospodinově ruce, si myslela, že to všechno, co dokázala, dokázala vlastní silou. A zde v podstatě Babylon je popsán v 7. verši jako někdo, kdo smýšlí podobně, nepamatuje na poslední věci, zkrátka chová se, jako kdyby nad ní nebylo, jako kdyby se jí nemohlo nic stát. A to, jakým způsobem byla krutá tahle žena Babylon na ty, kteří se dostali do jejího područí, to je prostě něco, co je velmi. To slovíčko velmi může připomenout samotný začátek Deutero Izajáše ve 40. kapitole bylo řečeno, že Jeruzalém z ruky Hospodinovi prostřednictvím babylonského područí přijal dvojnásobky za své hříchy. Zkrátka přijal víc, než co si zasloužil. A to vyvolává soucit Hospodina a proto samozřejmě musí v tomto okamžiku zasáhnout proti Babylonu. A Babylon musí být potrestán.
Další text 47. kapitoly pokračuje v této linii výroku proti Babylonu. Přečteme 8. až 10. verš. Proto slyš teď toto, požitkářko, jež trůníš v bezpečí a v srdci si namlouváš, nade mne už není, já nebudu sedět jako vdova, nepoznám, co je to ztratit děti. Dolehne na tebe obojí, naráz v jediném dni, bezdětnost i vdovství. Dolehnou na tebe plnou měrou navzdory spoustě tvých kouzel a nesčíslným zaklínadlům. Ve své zlobě cítila ses bezpečně a řekla jsi, nikdo mě nevidí. Tvá moudrost a tvé vědění tě svedly na cestí. Říkala jsi v srdci, jsem jenom já a nikdo víc už není. Zajímavé, jak jste v tom textu je vždycky řečeno, co jsi říkala v srdci, za co se považovala?
No vidíme, že se považovala za tu, které se nemůže nic stát. Když je řečeno, že nepředpokládala, že by mohla být jako vdova, že by mohla ztratit své děti, tak je to typický obraz ženy, která se cítí zabezpečená, protože má manžela, protože má děti. My si můžeme za tímto obrazem představit Babylon, který spoléhá na své bohy, Babylon, který má mnoho obyvatel, který se těší blahobytu. Ale je zde řečeno, to všechno může v jediném okamžiku se změnit. Budeš bezdětná, to znamená, přeložme si to, tví obyvatelé mohou zahynout, poznáš i vdovství, to znamená, budeš opuštěná, tví bohové ti nepomohou. A navzdory tomu, že tedy dosud v tobě byli všichni ti zaklínači, kouzelníci, věžci, kněží, model a různí astrologové a já nevím, kdo ještě, ona se cítila bezpečná, nikdo mě nevidí. To je taková zajímavá větička, která jako kdyby říkala, já mám své plány a nikdo mě nemůže zhatit, nikdo mě nemůže překazit, co já si usmyslím, nikdo o tom neví a já to uskutečním. Nikdo nás nevidí, to jsme viděli v 29. kapitole, kdy ti, kteří v Jeruzalémě nepočítali s Hospodinem a chtěli se zařídit po svém, taky si mysleli, že se jim nemůže nic stát, nebo že oni si to zařídí zkrátka po svém, také říkali, nikdo nás nevidí. Tam je doslova řečeno, oni si své plány plánovali v temnotě, daleko od Hospodina. Tady je zřejmé, že je někdo, kdo Babylon vidí a kdo ho zná, a kdo všechny tyhle ty plány zhatit může, a to je Hospodin. Nakonec Babylon zůstane určitě jako vdova, což je také zajímavý posun. Na začátku Babylon byl osloven jako pana, dcera. Že jo? A teď máme představu vdovy, takže celý ten obraz jako kdyby postupoval od té nádhery Babylonu až po jakési doslova zdevastování.
Zajímavá je věta: tvá moudrost a tvé vědění tě svedly na cestí.
To je zajímavá věta, možná proto, že nám zase připomene něco z první části knihy Izajáš, protože podobné věci byly vyčítány jiným národům, které také byly pověstné svou moudrostí, konkrétně v 19. kapitole to byl Egypt, který je popisován jako ten, jehož moudrost ho zavedla na cestí, protože Egypt se cítil taky příliš jistý, ale v 19. kapitole je popsáno, jak Egypt bude vypleněn. Takže Babylon hřeší všemi způsoby, jakými v první části knihy Izajáš hřešili cizí národy, ať už to byla Asýrie, která se také velmi pyšnila, že se jí nic nemůže stát, že všechno dokázala svou mocí, ať už to byl Egypt, který spoléhal na svou moudrost, ať už to byli jeruzalémští vůdcové, kteří nespoléhali na Hospodina, dělali si své plány a mysleli si, že je nikdo nevidí. Zkrátka tyto motivy se vrací.
Posloucháte pořad na Křesťanské vlně Plzně, ve kterém si dnes, milí posluchači, čteme 46. a 47. kapitolu proroka Izajáše. Čteme a vykládáme, naší průvodkyní a vykladatelkou je Ivana Gabriela Vlková. Dočteme teď 47. kapitolu od 11. do 15. verše. Dolehne na tebe zlo a nebudeš je umět odčarovat. Postihne tě neštěstí a zažehnat je nedokážeš. Dolehne na tebe náhlý zmar, ani si to nestačíš uvědomit. Postav se tu se svým zaklínáním, se spoustou svých kouzel, jimiž se od mládí zaměstnáváš. Snad budeš mít úspěch, snad naženeš strachu. Zmalátněla jsi přes svá velká rozhodnutí. Jinak se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí, ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. Tak dopadnou ti, jimiž se zaměstnáváš, s nimiž obchoduješ už od svého mládí. Každý z nich na svých cestách zbloudí, nespatří tě nikdo. Je vidět, jak autor toho textu velmi dobře znal všechno to, co v tom Babyloně bylo důležité, ať už to bylo to zaklínání a čarování, anebo astrologie.
Zaklínání, čarování, astrologie, možná i obchodníci. Babylon byl skutečně městem, které vždy ve svých dějinách mělo veliký význam. Bylo pověstné i jako kulturní centrum celé Mezopotámie. To znamená, pokud vyvolený lid byl konfrontován vůbec s kulturou Babylonu, tak určitě musel být fascinován, protože v porovnání s tím, co byla jeho vlastní kultura, jeho vlastní tradice, mohlo by se zdát, že babylonská kultura to vše převyšuje. Proto si snad prorok dává záležet na tom, aby vyloženě zesměšnil nebo snížil význam toho všeho, na čem si Babylon zakládal. Nic z toho, co tvoří moc a co tvoří věhlas a slávu Babylona, zkrátka zachováno nebude, ať už to jsou astrologové nebo kdokoliv jiný. Ten text je plný ironie, když tam dokonce mluví o tom, že z plamene nezachrání svůj život, tak ten plamen to určitě nebude poklidný ohníček, táboráček, u kterého si je možné posedět. Je tady líčen obraz velké zkázy. A tento text představuje určitý mezník. My víme, že na to všechno předchozí texty připravovali. Připravovali Izraele na to, že má uvěřit, že Hospodin má jakýsi úradek, který představuje spásu. Byl představen král Kýros, který má vyhlásit, že Izrael může znovu se vrátit do své země, může vystavit chrám, ale to je samozřejmě možné tehdy, až Babylon padl. V 46. kapitole jsme viděli, že klesly babylonské modly, Bel a Nebo, a nyní v téhle takové alegorii je popsán pád Babylona jakožto ženy, která z té panny se najednou stává vdovou, chudou, o vše připravenou. Ironii textu můžeme vidět i v tom, že ta, která si myslela, že může dělat, co chce, i kdyby to bylo zlé, že ji nikdo nevidí, tak nakonec skončí jako ta, kterou paradoxně nikdo nespatří, protože zanikne. Takže i v tom je velká ironie textu. Tento jakýsi pád nebo sestup Babylona, sestup města, které je pyšné a bude poníženo, je zase něco, co koresponduje alespoň jako motiv, jako princip také, tak bychom to mohli říct, s tím, co jsme nacházeli v prvních částech knihy Izajáš. I tam bylo mnohokrát opakováno, že všechno, co je pyšné, co se povýšuje, bude v den Hospodinův poníženo. Zpupný pohled člověka. Setkali jsme se také s obrazy pyšného města, které bude poníženo a sestoupí do prachu. To je něco, co neustále tato kniha, kniha proroka Izajáše, opakuje a zdůrazňuje, že Hospodin je ten, kdo je svatý. Náš vykupitel je svatý Izrael, říká tato kapitola. Hospodin je svatý, jeho úradky jsou podivuhodné, ať už to bylo v 8. století, kdy se Izrael bránil proti Asiřanům, o tom pojednávala první část knihy, nebo je to v 6. století, kdy Izrael může být podivuhodně zachráněn z područí Babylona, protože Babylon padne. Žádný člověk si nemůže myslet, že může dělat, co chce, že na něj Hospodin nemůže. Na příkladu Babylonu a s tou velkou ironií, kterou v textu vidíme, je to jasně ukázáno. A už jsem mluvila o tom, že tahle kapitola jakoby představuje určitý předěl. Babylon padne a my potom uvidíme v následných kapitolách, že zatímco Babylon padne do prachu a sestoupí do tmy, tak jiná žena, žena v uvozovkách, jiné město, může díky tomu z prachu povstat a ze tmy vyjít na světlo, ale to už bude obsahem dalších kapitol a my samozřejmě víme, že tou ženou nebude nikdo jiný než Jeruzalém, město, které díky pádu Babylonu může znovu začít nový život, novou etapu svého života.
No a milí posluchači, vás samozřejmě zveme k poslechu i těchto našich dalších výkladů, protože budeme pokračovat v našem povídání o Izajáši proroku zase příště. Paní Vlková, děkuji vám za váš dnešní pohled na 46. a 47. kapitolu Izajáše. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.